Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Benedikt XVI. Prijal dvoch nových veľvyslancov pri Svätej stolici.
Kardinál Jozef Tomko a veľvyslanec Jozef Dravecký o Katolíckej univerzite v Ružomberku.
Primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský sa stretol so Svätým Otcom.
Tieto a ďalšie správy sú v našej dnešnej spravodajskej ponuke. Po nej bude nasledovať pravidelný štvrtkový komentár monsignora Mariana Gavendu. Nerušené počúvanie a príjemný večer vám prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Duvka.
Vatikán. Dnes predpoludním pápež Benedikt XVI. Prijal na osobitnej audiencii novú veľvyslankyňu Spojených arabských emirátov, ktorou sa stala Hissa Ahmed al-Otaibaová. Pápež v príhovore po prijatí poverovacích listín okrem iného vyjadril spokojnosť nad skutočnosťou, že Spojené arabské emiráty, hoci sú štátom moslimským, chránia náboženskú slobodu a dôstojnosť cudzincov, pre ktorých sa táto krajina z dôvodu práce stala krajinou adoptívnou. V plynárenskom priemysle ide až o 70% zamestnancov cudziny.
Takáto otvorenosť vyžaduje trvalé úsilie a posilnenie podmienok potrebných pre mierové spolužitie a sociálny pokrok, skonštatoval Svätý Otec a dodal. Je prianím Svätej stolice, aby táto spolupráca mohla pokračovať a rozvíjať sa v súlade s pastoračnými potrebami narastajúceho počtu katolického obyvateľstva, ktoré tam žije.
Vatikán. Ocenenie náboženskej slobody a tiež solidárnosti voči obetiam polárnej zimy, ktorá postihla krajinu. Aj o tom boli slová Svätého Otca v jeho príhovore novému veľvyslancovi Mongolska pri Svätej stolici, ktorým sa stal Lu Santersen Orgil. Ten odovzdal pápežovi dnes predpoludním svoje poverovacie listiny. V rozhovoroch sa potom dotkli aj témy tohtoročných osláv 20. výročia demokracie v Mongolsku či 20. výročia vzájomných vzťahov so Svätou stolicou, ktoré si krajina pripomenie v roku 2012.
Náboženstvo a kultúra sú slovami vyjadrujúcimi najhlbšie duchovné túžby celého ľudstva a slúžia k povzbudeniu dialógu a spolupráce medzi národmi v službe pokoju a rozvoja, povedal tiež Svätý Otec.
Taliansko. V tomto týždni sa konala ďakovná púť do Ríma pri príležitosti 10. výročia vzniku Katolíckej univerzity v Ružomberku. Ako sme priebežne informovali, vedenie univerzity malo na programe niekoľko dôležitých stretnutí. Okrem stretnutia s prefektom Kongregácie pre katolícku výchovu kardinálom Zenonom Grocholevským, to bolo aj prijatie u veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici Jozefa Draveckého či stretnutie s kardinálom Jozefom Tomkom, okrem slávnostnej svätej omše v bazilike Santa Maria Maggiore. Slovenského veľvyslanca Jozefa Draveckého sme sa opýtali na prepojenie Ružomberskej katolíckej univerzity s Vatikánom, ako aj na význam púte.
Katolícka univerzita v Ružomberku je zakotvená v zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní a tak tvorí súčasť tých mnohorozmerných vzťahov, ktoré sú medzi Slovenskom a Svätou stolicou. Myslím si, že 10. výročie univerzity je dobrou príležitosťou, aby sa táto univerzita preukázala aj ako súčasť štruktúry cirkvi, ale aj ako súčasť slovenského školstva, našej sústavy vysokých škôl a zviditeľnila sa pri prijatí predstaviteľov univerzity u kardinála Zenona Grocholevského, lebo katolícka univerzita je členom rodiny asi 1300 katolíckych univerzít na svete. A preto táto púť má viacero takých významných aspektov a som rád, že sa uskutočňuje.
Kardinál Jozef Tomko nám o význame Katolíckej univerzity v Ružomberku, ako aj o jej začlenení k ostatným svetovým katolíckym univerzitám, povedal.
To, že aj Slovensko sa tak začlenuje do tej veľkej rodiny katolíckych univerzít, je dôležité. Lebo my môžeme teším si prispieť, ale predovšetkým svet a tá univerzálna cirkev môže nám takisto veľa dodať. Tá mladá univerzita, pravda, má iba 10 rokov, ale tak musí rásť, ako všetko mladé. A tak ja som zdôrazňoval práve, aby rástli v tom podstatnom, čo utvára zmysel každej katolíckej univerzity. Aby to bola predovšetkým vážna univerzita, kde sa študuje, kde sa hľadá naozaj pravda, úprimne, rozumom, ale aj vo svetle viery. To je zase ten katolický charakter. To otvára cestu a dvere k toľkým inštitúciám na celom svete. A to nie je maličkosť.
Vatikán. Na včerajšej generálnej audiencii bol prítomný i primátor mesta Bratislavy Andrej Ďurkovský, ktorý sa po nej so Svätým Otcom i osobne stretol. O tomto stretnutí nám povedal.
Návšteva Svätého Otca je samozrejme pre každého katolíka, pre každého veriaceho niečo mimoriadného, rovnako i pre mňa. Ja som sem prišiel s dvoma bodmi, s takou misiou, keď to môžem povedať. Predovšetkým vyjadrenie plnej podpory zo strany bratislavských slovenských katolíkov. Samozrejme, môžem hovoriť za istú skupinu, ale nechal som si to odobriť aj otcom arcibiskupom Zvolenským, čiže dovolím si povedať, že to už nie je samozrejme len v tej súkromnej rovine. Na druhej strane to bolo vyslovenie istého pozvania do Bratislavy, pozvania na Slovensko. Tým, že som mal možnosť aj so Svätým Otcom chvíľu hovoriť, to bola tam pre mňa skutočne mimoriadná chvíľa. Veľký záujem prejavil a prislúbil, že možná raz sa mu podarí do tej Bratislavy prísť.
Na otázku, ako je to s kresťanskými hodnotami v súčasnosti, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky odpovedal.
Treba otvorene povedať, že práve tieto kresťanské hodnoty ako keby boli pod veľmi silným tlakom súčasnosti. Ja to mnohokrát vnímam skutočne niekedy až boj dobra so zlom, ktorý sa prejavuje aj v tom verejnom živote. Slovensko z môjho pohľadu trochu trpí teraz v súčasnosti tým, že aj taká tá morálka verejného života ako keby polavila oproti minulosti. Čiže máme čo doháňať a treba tu samozrejme sa snažiť o výrazné zlepšenie. Najvypuklejšie sa to prejavuje, ale aj pri už takých, som povedal, aj konkrétnostiach, ako sme v nedávno iste poslucháči vedia veľmi dobre, keď sme hovorili o megakasíne v Bratislave. To znamená, tam sa tvrdo prejavil našťastie odpor zo strany aj verejnosti. To znamená, toho dobrého je veľmi veľa v ľuďoch. Tomu dobrému treba jednoducho umožniť, aby sa dostalo na povrch. V tom vidím tiež aj svoju úlohu.
Nasleduje štvrtkový komentár monsignora Mariana Gavendu na tému Aby zavanul duch.
Pri debate na 1. mája, Sviatku práce a ľubovoľnej spomienky na svätého Jozefa Robotníka, prišla reč na tému obrovského potenciálu tzv. Robotníckej otázky. Bola to atmosféra nahromadených krív, očakávaní od rýchleho rozvoja i základných neistôt miliónov robotníkov a ich rodín, plač detí, únava, nenávisť, nádeje. Karol Marx a celá lobby v pozadí správne vytušila obrovský potenciál, ktorý priam visel vo vzduchu a dala do pohybu svetovú revolúciu. Človek žasne, ako fascinovala a aktivizovala ľudí v Číne, Rusku i v západnej Európe. Cirkev aspoň dodatočne lapala po dychu, no hlavný vlak jej v tomto prípade ušiel pred nosom. Jej predstavitelia, čest výnimkám, nedovideli do biedných proletárskych príbytkov ponad múry obyčajne najkrajších farských budov na dedine i v meste. Starozočasné panstvo väčšine nedovolila čítať znamenia čias a priekopníci narážali na neporozumenie aj u vlastných. Spomíname nie, aby sme kritizovali, ale aby sme sa poučili. Rozoznávať znamenia čias si aj dnes vyžaduje prorockého ducha a duchom proroctva je Svätý Duch. On je tou nahromadenou skrytou silou revolúcií ducha. Aldo Giordano, stály pozorovateľ Svätej stolice pri Rade Európy, nenápadne uplatňuje svojskú metódu. Na množstve konferencií a zasadaní, na ktorých sa zúčastňuje, považuje za svoj hlavný čas prestávky pri káve, cez obed a večeru či na recepciách. Vedome zľahka nadnáša rozmanité témy a pozoruje reakcie ľudí. Tie, pri ktorých sa väčšine rozžiaria oči, ukazujú, čomu by sa cirkev mala venovať. Je pravda, že spontánnemu nadšeniu prvých slobodných rokov u nás bolo treba dať určitú formu. I keď je cirkev najmä organizmus, aj v organizme funguje poriadok, organizácia. Naše telo potrebuje kostru, ale ak sa vytratí ostatné, zostáva kostlivec a spoločnosť či cirkevné inštitúcie pripomínajú Ezechielovo údolie suchých kostí. Zdá sa, že sa nachádzame v situácii, keď akoby sa zo štruktúr vytrácal duch. Zasadajú komisie, poriadajú sa konferencie, ale keď sa človek popozerá po tvárach prítomných, vidno, ako sa vytratila iskra a dolieha všeobecný útln. Kňazi v rámci nedeľných oznamov ponúkajú každý týždeň pozvanie na množstvo zaujímavých podujatí, odozva však býva chabá a obyčajne zo strany tej istej skupinky vytrvalých nadšencov. Podobne ako starozákonný izraelský národ vedel, že je s ním zle, ak sa dlhšiu dobu neobjavil Boží prorok, dnes vyčkávame na zavanutie ducha. Čo si vyžaduje? V prvom rade uvedomenie si, ako veľmi a práve jeho potrebujeme. Jeho príchod má pripravovať vytrvalá modlitba. Boh vypočul volanie Izraelitov, ktoré stúpalo k nebu z egyptského otroctva a oslovil Mojžiša. Vieme, čo nasledovalo. Ale celý ten pohyb záchrany sa pripravoval volaním k Bohu. On vie, kedy a ako vyleje svojho ducha a obyčajne je to tam, kde by to človek najmenej čakal. Spomedzi viacerých možno spomenúť dve aktuálne oblasti, kde sme odkázaní na oživujúce a obnovujúce pôsobenie Ducha Svätého. Prvou je obrovský potenciál Božieho slova, schopného vyvolať revolúciu ducha svetových rozmerov. Pre nás je dostupným spôsobom ukryté vo Svätom písme. Ale ako zo semena vyrastie strom, ktorý je už ňom obsiahnutý, aj semeno Božieho slova ožije len, ak sa ponorí do vody, ktorou je Duch Svätý, a zasadí sa do pôdy, ktorou je veriaci, čo sa mu celý dáva k dispozícii. Raniero Cantalame sa hovorí o veľkom rozdieli medzi ohlasovaním Krista v náuke a v duchu. V prvom prípade si len rozširujeme vedomosti, v druhom sme vo vnútri slova, pod jeho tajomným tlakom, ním nesený, s ním životne spojený a z neho čerpáme silu a moc. Je to slovo, ktoré nehovorí o Bohu, ale slovo Boha, ktorý hovorí. A čo hovorí, to aj spôsobuje. Pápežský kazateľ to vysvetľuje takýmto obrazom. Keď rozprávam, možno povedať, že dých, ktorý je vo mne, vezme z môjho srdca a z mojej mysle myšlienku alebo vnútorné slovo, ktoré sa tam utvorilo a zaniesie ho k tomu, kto počúva. To isté robí Duch Svätý so slovom, ktoré sa utvorilo v otcovom lone a ktorým je Ježiš. Druhá oblasť sa týka európskej situácie. Veľa sa nahovorilo o spoločnej jednotnej Európe. Táto ambícia jednoty vyplýva z hlbokej túžby človeka spojenými silami naplniť svoje túžby, ktoré ho presahujú a na ktoré sám nestačí. Ak sa však spoja egoisti a každý chce prostredníctvom druhých dosiahnuť len svoj záujem, nastáva babylonský zmetok. Kritici varujú, že projekt zjednotenej Európy je stavaním babylonskej veže vopred určený na zánik. Euronadšenci sa často oháňali podporou Jána Pavla II. Zabúdali však dodať, že on hovoril podmieňovacím spôsobom. Ak v Európskej únii budú mať primát duchovné a nie ekonomické hodnoty, vtedy bude požehnaním. A že často pripomínal, že len Ježiš Kristus, žijúci a pôsobiaci v cirkvi, je jedinou nádejou pre Európu. Babylončania chceli postaviť pomník sebe, nie Bohu. Bol to plán jednoty, rodiaci sa z túžby pomoci a sláve. Chceli doň zapojiť dokonca aj Boha, môcť sami k nemu vystúpiť a vybaviť si uňho, čo potrebujú. Proti pólom babylonskej veže sú Turíce. Svätý Augustín hovorí, pre hriech pyšných ľudí boli jazyky rozdelené, vďaka pokorným apoštolom boli znova zjednotené. Babylončania chceli jedným jazykom hovoriť o svojich veľkých úspechoch. Na Turíce všetci rozumejú reči apoštolov, lebo hovoria rôznymi jazykmi o veľkých božích skutkoch. Prejsť od Babylonu k Turícam znamená odstrániť zo stredu seba samých a dať do stredu Boha. Nie pôžičky a krízové opatrenia zachránia európsku jednotu, ale Turíce. Sú len dve možnosti. Buď bude spájať duch Turíc do vnútornej jednoty, alebo egoizmus, ktorý napokon vždy rozdeľuje a ničí.
Milí priatelia, naše dnešné vysielanie sa končí. Ďakujeme vám za pozornosť.
Laudetur Jesus Christus.